Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. На родителите што ги праќаат децата во грижа за деца, сега им се гарантира субвенција од 90% за 3 дена во неделата, без да пополнат тест за подобност или activity test. Субвенцијата ќе чини околу 430 милиони долари во следните 4 години, но владата вели дека стотици илјади семејства ќе имаат корист. Повеќе од прилогот на Джазмин Касас и Сам Довер за SPS News. Мајката од Мелбурн, Марита Тилерас, од прва рака ја знае борбата со плаќањето за грижа за деца. Таа вели плаќањата за грижа за деца се еквивалентни на семејната хипотека и повеќе. Колку повеќе заработува или добива зголемување на платата од 5% поради инфлацијата, вели Марита, така и незините плаќања за грижа за деца се зголемуваат поради што навлекува во следната категорија.
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more. The more I earn, like say I get a 5% pay rise due to inflation, then my childcare fee will go up because I'm earning the next bracket. And then my pay rise actually is less because all my money and more ends up going to childcare.
Мајката на две деца работи со полно работно време и долго време бара да се укине тестот за активност, мерка за подобност воведена од коалицијата во 2018 година, која бара од родителите да работат, учат или волонтираат одреден број часови секоја недела. Целта за укинување на тестот ја дели и Организацијата за застапување Parenting, која исто така води кампања за ограничување на наплатувањата за грижа за деца. Директорката на кампањата, Мади Батла, вели дека тестот им го отежнал животот на многу родители. Има примери, вели Батла, каде родителите и старателите морале брзо да се обидат да најдат можност за волонтирање, за да можат да пристапат до рано учење и грижа, за да можат потоа да добијат и платена работа.
We've heard stories that parents and carers have had to really quickly try and find just some volunteering that they could do in order to be able to access early learning and care so that then they could, with a bit more time, go out and get some paid work as well.
Почнувајќи од оваа недела, 5 јануари, владата на Албанезе им гарантира пристап на родителите до субвенција од 90% за 3 дена во неделата за грижа за деца. Благаникот Джим Чамас вели дека очекуваат околу 100.000 австралиски семејства да имаат корист од 3-дневната гаранција на лабористичката влада на Албанезе. Тој вели шемата работи врз основа на тоа, ако е добро за децата, добро е и за семејствата. Ако е добро за образовниот систем, тогаш е добро и за економијата. Чамас вели, како благајник, горд е што помогнал да се обезбеди финансирање за оваа 3-дневна гаранција.
We expect about 100,000 Australian families will benefit from the Albanese Labor government's 3-day guarantee. Now we work on the basis that if it's good for kids, if it's good for families, it's good for the education system, then it's good for the economy as well. And that's why as Treasurer I'm really proud to have helped secure the funding for this 3-day guarantee.
Владата вели дека за овие 3 дена нема да биде потребен activity test, тест за активност, но тестот се уште ќе важи ако родителите сакаат да пристапат до субвенцијата за грижа за деца за дополнителни денови. Неша Хатчинсон, собственичка на Центарот за рано учење на Cressy Road, вели дека отстранувањето на тестот за 3-те дена е добар прв чекор за да се направи грижата попристапна за родителите. Та вели имаат семејства со 4 деца на грижа во исто време, што не е ефтино. Отфрлањето на тестот значи многу, вели таа.
We've had families that have had up to 4 children in care with us at the same time. This is not cheap. Scrapping this means that they don't have to do these sums as much and they can actually just make decisions in the best interests of families, of their own family and of their children.
Директорката на кампањата на Организацијата Parenting, Мади Батла, вели дека овие субвенции од владата нема сами да го решат проблемот со трошоците. Секогаш, кога се воведува овие зголемувања на субвенции, набрзо потоа слетува зголемувања на надоместоците од многу даватели на услуги. Затоа, вели Батла, апелираме до федералната влада за модел на фиксна наплата, да го реформира системот и да се осигура дека е навистина едноставен за користење за семејствата.
Whenever the subsidy increases have been introduced, they've then soon been followed by fee hikes from many service providers. So that's why we're calling on the federal government for a fixed fee model and to reform the system just to ensure that it's really simple for families to use.
Но субвенцијата за грижа за деца не гарантира прием кај давател на услуги. Семејствата се уште ќе треба да обезбедат место во нивната избрана служба за грижа за деца и можеби ќе треба да платат надомест за разликата, наречено gap fee. Мајка на две деца, Джен Флеминг, вели дека било неверојатно тешко да обезбеди место за незината ќерка во Центар за грижа за деца. Джен вели го запишала името на незината прва керкичка кога била бремена 20 недели. Керкичката сега има 4.5 години и се уште не е понудено место во тој центар, вели Джен.
I put my first daughter's name down when I was 20 weeks pregnant. She is 4.5 and she has still not been offered a place at that center.
Откако се соочи со оваа борба, госпоѓата Флеминг се залага новата субвенција на владата да ги опфати и алтернативите за грижа за деца. Да може да биде дадилка или баба или дедо, au pair или co-working простор, што ја овозможува на мајката да се врати на работа порано, но и да може да продолжи да дои. Джен вели, потребно е проширување на системот за да се признаат сите видови грижа.
It could be a nanny or a grandparent, it could be an au pair, it could be a co-working space that allows a mum to go back to work sooner but continue to breastfeed. There needs to be this broadening of the system to acknowledge all types of care.
Лидерот на опозицијата Сузан Ли вели дека субвенциите не го решаваат проблемот со недостатокот на опции за грижа за деца и одстранувањето на тестот може да ги тежни работите за некои родители кои работат. Ли вели, може да се најдат семејства во речиси секој поштенски код кои не можат да добијат место за еден ден, а камоли за три. Другата загриженост, вели Ли, е дека се одстранува тестот за активност, а тоа значи дека луѓето кои работат или студираат повеќе немаат приоритет, а коалицијата од секогаш верувала дека тие семејства треба да имаат приоритет во грижата за деца.
Well, you can find families in almost every single postcode that can't get a place for one day, let alone three. The other concern we have is that it removes the activity test. And what that means is that people who are working or studying no longer have priority. And we've always believed that those families should have priority in childcare.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.